iti adda dito'y lubong ni Kristo kat kaya't dagiti tatawi suna. Iti kapuna, daytoy kat impakita na iti pudno a kababalin ugali kan kinatao na. Saan isuna nga nagpammarang, wenno agin sisingpet laeng. Kat kastoy mat iti kayat na nga ramidan tayo akas na matikan kuana, kan pasurot na. Ipakita, kan iparik na tayo iti ayat na babaen kadagiti na pudno pa nagsirbi tayo, kan babaen kadagiti na imbag kan pudno nga aramin tayo. Isumanday to iti intayadalan iti daytoy a programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Dagiti ba nagngako kwa mita, din nga ipaidam iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Gundaway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Ikam ti gundaway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Dagiti ba nagngakukwang ita, dim nga ipaidang iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglaglabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Gundaway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tabiak mo, ditabiak mo, ditabiak mo.
Kablawang kay tiniragsak na bendisyonan ng aldaw ngayon pa iti Diyos itong galmay sa kada tayo, nang runa kada kayo kakabsat kin gagayem agdingdingag iti ditoy nga programa. Babaan ti dito nga programa, kat makaitid kami iti panakapabilag tin espirituan nga panagbiagyo, kan may danon mi iti panagayat mi kada kayo kakabsat. Ti panagadal digit isasaw ni Apo Diyos, kat iso ti mangiturong kada tayo, iti kusto nga wagas iti panagbiag, kan panagdesisyon iti biag. Kat awising kayo iti dito nga panagdengag iti dito nga programa, siyak ni Pastor Jun Gananshal nga kadwayo iti dito nga oras. Kakabsat kin gagayim ko, no daman digit iti Bibliayo, kat makipagbasa kay kanyak iti dito nga panagadal, ket intay adalan iti libro ti Hebreo, bekas nga 10 ket 3 nga kapitulo, may katlo agingana iti may kasangapulo kat inam nga bersikulo. Madaydayaw ni Apo Diyos inti nga rod adalanan iti dito nga sa una. Kuna ti may katlo nga bersikulo kakabsat, lagipin nyo digiti balod akas na iramang kayo ti panakabalod na. Digiti maparigatan akas ladda kayo mat anay bagi. Napadasan ni Apostol Pablo iti na ibalod kakabsat kang gagayem, isungarod nga kinunana, laglagipin nyo kuma digiti kasapulan kung digiti adan parikot na. Ipakita tayo iti panagayat tayo kadakwada. Kasintay makita kakabsat kat mayarig iti bagiti iglesia. Nagsagaba iti maysa nga kamang na, kat agsagaba mo't iti amin. Numaminsan kat pagtutungtungan tayo, digiti napipintas ng papaspasamak, iti babasit a grupo tayo. Ngam kasano ngay mo't digiti marigrigatan, noon pa iti managayat kan mang bisita kadakwada. Mabali nga nagpintas da ito'y nga ministeryo. Gapot at ipanagbisita ka digiti may maysa iti biyag, kan digiti masaksakit. Isu da ito iti kapintasan nga wagas iti iglesia tayo. Isu da ito iti kayat na nga sa uwan, nga naingkabsatan nga ayat ditoy. San lang nga mapaspasamak dito iti unag ti iglesia, kundi iti babasit nga grupo, no dikit may pakita tayo kuma, iti naingkabsatan nga ayat kadigiti sanpay nga namatik in Kristo. Kuna ti may kapat a bersikulo, ti panagasawa na dayaw kuma kadigiti so amin, kundi pagiddaan awan kuma titulaw na, dati Diyos o kuman na digiti manakiabig, kundigiti manakikamalala. Kuna ti damo nga paset iti dito nga bersikulo, ti panagasawa na dayaw kuma kadigiti so amin. Babbabalawen ti nang surat ti libro ti Hebreo ti asitismo ditoy. No dati nasarakam apadam a Kristiyano akayat mo nga kalaysa ket aramidem nga rod ditoy. Tamamatiak nga iturong na kay ti Dios ti nasayaat nga agbaling asawam. Nadayaw ti panagasawa kakabsat ken masapol nga ramid lang ditoy dagiti gasawa iti kunkunata yung nga sex. Impay ti Dios ti panangasawa kadigiti tattao para metlaeng ti pagsayaatan da. Ammo ka traditional detoy a kapanunutak. Gapu ta itang panawen kat adun dagiti agdingdin na. Uri no sanda pay lang nga gasawa. Nga masapul nga ibagak kada kayo amin kakabsat ken nga gayem nang nangruna dagiti agtutubo nga dati dakes nga supapak na no agdingdin na kayo uri no sang kayo pay lang nga gasawa. Ti pagtangan isu ti sentro ti sosyalidad tayo. Ket isumat lang ti sentro ti iglesia tayo. Kuna ti maysa nga pasat manen iti dito nga bersikulo. Kat ti pagiddaan awan kumatitulaw na. San nga dakas iti sex sa kapsat, ngandag sanggasat, tanalatakan ti panangisuro da ito iti unag tiskwilaan. Natakwatan da giti agad-adal, may papanda ito ay ngagkaputa may sursuro da ito ay, kat imadu ti kaso, ti panakagundaway da giti babay. Kunat imaudi nga pasat da ito yung abirisikulo, tati Diyos o kumunanto da giti man nakiabig, kan da giti man nakikamalala. Diyo alilawan da giti bagbagiyo, san amarabrabak ti Dios apiten to ti tao ten nyaman nga imula na. Kas kunana daytoy nga bersikulo, iti libro ti Galacia may kanem nga kapitulo, may kapito nga bersikulo. Nakaroonay daytoy san kadi, ngem kabayatan iti panagministeryo, ket na matangak na giti adunga Kristiyano, nga pinadas da iti kastoy nga banbanag, nga rumabeng nga sex. Ngem ibagak kada kayo, nga nikanuman kat sa inyo, nga maliklikan iti dakas nga supapak na daytoy. Mabalin siguro nga may lembang da dito iti padada nga tao, ngam sanda nga may limod dito iti matang ti Dios. Kyo na ti may kalima nga bersikulo, ti panagbiagyo mayadayo kuma ti kinaagom ti pirak, amapnag kayo kuma iti adakada kayo, ta isumat lang kinunana, san kanto apanawan, kundi kanto baybayan. Ibagbaga dito nga bersikulo kakabsat, anadalus kuma ti wagas ti panagbiag tayo, sanda tayo kuma nga makita digit iti tao, ngam amuda tayo, akas karkarupa iti korta. Nga kaslaysu na ti Diyos tayo, nga saan nga ni Apo Diyos. Mabalin siguro nga saan ka nga milyonaryo, ngam ni kanuman kat saan naka nga baybayan iti Diyos. Saan ka di nga nagpintas nga mga detoy manipot iti Diyos tayo? Saan nga nangrunan no si asino ka, anyaman ti maris mo, nga anyaman ter aramidem? Panumamati ka iti Diyos, ni kanuman kat saan naka nga baybayan, kan panawan. Mabalin siguro nga adda ka digiti kakabagyam, kan gagayim mo apanawan na ka, kan baybayan na ka. Ngam ni kanuman kat sa nakangabaybayan ni Apo Diyos, ken panawan ni Apo Diyos. Isu nga nagsaya atin no adda kakinkwana. Tagagabsat kat kunati may kanang mabirsikulo, itikas tamabalin tayo nga sa uwan as itatalgad. Ti Apo ti tumulong kanyak, jak tuag buteng, anya ti mabalin nga ramidin ti tao kanyak. Ti sumarsarunong nga tautawin kat napadasan digit ti Kristiyano nga Hebro, nga dasadyay Jerusalem, Judea, ken Samaria, ti panakidadanes ken panubok. Isungarod nga may palpalagip kadakwada, nga ni kanuman kat saan na nga isuda nga binaybayan kin pinanawan ti Diyos. Kan uri no paglablabasan na daytoy kat may bagadalat na akon kunada, ti Dios ti katulungat, kat sa anak ang mabuteng uray anyaman, itaramidin kanyak iti padak nga tao. Na ibagamat ka di detuyan kabsat kang gayem, kini Apo Dios. Kuna ti may kapitong abirsikulo, lagi pinyo digit yung mga pangulo kada kayo, isuda anang ipakamu kada kayo ti sao ti Dios. Kat tuladin nyo ti pamatida, apan panunutin nyo noan niya tinagtungpalan ti panagbyagda. Numaminsan kagabsat dahi ti abirsikulo, kat ususarin digit ti dadu mga ministro, tap no maimula dati panpanunot digit ti kamkamangda, amasapul ka no, nagtunlog da kadakwada. Ngamsan nga may papanti panang ipangulo daytoy kan panang idaulo daytoy, ti bagbaga dito yung abirsikulo, ti bagbaga na kat digit ni espirituan apang pangulo. Kat masapul nga digit ni espirituan apang pangulo, kat idalan kat iturong da digit itatao da kini Kristo. No ti may isang atakot iparparang na ni Kristo, kat idaldalan na kan iturturong na digit itatao kini Apo Jesus, kat napudungarod daytoy nga tao, kan dito nga pangulo. Ngam nung napudno ka, gapot ay sunat ti pastor mo, kat saan nga kastoy ti bagbaga na iti nang surat ti libro ti Hebreo kakabsat kang gagiyem. Kunati may kawalo nga bersikulo, ni Iso Kristo isumat lang ni kalman, kanita kanti agnanayon. Kinunati damo nga pasirat da iti nga bersikulo, ni Iso Kristo. Awan iti na isao, tinasantuan nga surat, nga nirarabak laang ti panakaibaga na. Naisurat kan panakausar na. Isus tinatawan anagan na, kat Kristo tititulona, amang ibagbaga iti kinadyos na. Isus tinagan na, nga nangiraman iti sangkatwan. Inlasin na daytoy ni Isus akas na isingsingayan nga tao dito'y lubong. Anyan nga nagsaya atin ni Isus, iti aday suna dito'y lubong kakabsat kin gagiyem. Papanan isuna digiti adu nga tattao, gapota makita da nga podno isuna nga tao. Sursurutin kan kay kayat day suna, ngam kagura damit iti panursuno na, ape nga ta, isungarod nga makunak daytoy kada kayo gagiyem kan kakabsat ko, apodno nga na isingsingayan ni Apo Jesu Kristo. Ti Kristo ti mga ibagbaga iti tituluna akas misayas, kan ti misyon na dito'y lubong. Isuna ti Dios ang nagbalin nga tao, kan nagpintasan nga nagnayon iti naitawan kan ti tituluna na kuna tayo Hesu Kristo. Nagkurang ti panakamok may papan iti dito'y nga bersikulo, ngam kaya't kuman nga ibaga, nga dati pasama kasan nga husto, ti panakaipakat na dito'y akas ti dadumang apasit iti sao ti Dios. No apay nga ibagak dito'y kagabsat, agsipod ta dati mga ibagbaga, adda ni Isus dito'y rabaw ti daga, kat ado ti naramid na milagro. Isungarod nga garamid tayo mat ti ado nga milagro. Ado ti panaimbag na nga masaksakit. Isungarod nga mang paimbag tayo mat kadigit ti masaksakit. Han nga dito'y ti kayat nang iparangarang kakabsat, nga isumat nga ni Kristo kat isumat laang ni Isu Kristo. Nga masapul nga mawatan tayo no kasatno, asaan nga nagbalbalayo isuna. Isumat lang iti kababalin na, isumat lang ti persona na, ngam sabalin tayan nan, winno ter aramidin nan ita. Idi at day suna dito'y rabaw ti daga kakabsat, kat nagmilagro, kan nangagas isuna, kan nang nangruna unay nga nilan sa isuna sa Jekrus, tapno may salakan iti tao. Ngam ibagbaga itan ti libro ti Hebreo, nga day sunan ita ti makanlawan nga ima ti Dios. Nga kunana ti Hebreo may kawalunga kapitulo, umuna nga bersikulo, at dakastoy akangatuan apadi tayo as ititugaw ti makanlawan ti trono, tinatanok nga ari sa dilangit. Kan kunana pa iti may kadwa nga bersikulo, akit kitaan tayo ni Jesus a pangulo ken mangtungpal iti pammati. Ken kunana pay iti mikadua nga bersikulo iti mikasangapulo ket duwa nga kapitulo. Akit kitaan tayo ni Jesus a pangulo ken mangtungpal iti pammati. Nilipas nan ti panakaisalakan tayo kakabsat ken gagayem. Isu nga itan ket sa tutugawan isuna iti makannawan nga ima ti Dios. Itaket adda isunan sa jay langit. Ngem dumteng to ti panawen nga agsubli isuna ditoy lubong. Akas ari tapno ibangon na ti pagarian na ditoy. San na pailangan nalat iglesia na, manipod dito'y lubong. Ngam dumteng to ti panawin, nga ramidan nanto daytoy. Kas intay makita, kat awanan ni Isu Kristo iti dati ngayon na, kat sabalin teraramidan na ita. Ngam isupay lang matlaang, iti kababalin na, nga saan ngagbaliw. Idi adan ni Isus dito'y lubong, kat imay isuna, kas pada tayo nga tao. Ngam gaputa madanagan tayo, taamangan no saan da tayo nga maawatan, no ibaga tayo may papantiki na tao ni Isus, kat saan tayo ngay pagpakaunay daytoy. No di kat ipagpakaunay tayo, kat tiki na Diyos na. Kasapulan kagabsat nga ramidin tayo daytoy, gapot ipagpakaunay di kat iliberal nga teolista, kat tiki na tao na. Ngam uray pa inukasta, kat saan dalata nga mawatan nga nalaing isuna. Ngam no may papan tiki na tao ni Isu Kristo, ti pagtutungtungan, ti panagkunak kat isuna nga tan, ti kay kayat launay di kat iadungat at tao, gapot apudno nga tao isuna. Napanunot mo ka din kabsat no apay nga kay kayat isuna digit itat tao? gaputan na turid, ngam na alumanay isuna. Na alumanay taurid dagito bing, kat makasidagdakin kwa na. Ngam pinapanaw da dagitag suksukat ti kwarta sa jit templo. Gaputan na turid launa isuna, nga aramidin na daytoy. Sursurutin mo't isuna dagiti adungat at tao. Adan suna ti karisma. Sursurutin ti tao isuna, gaputay ayatan da isuna. Kat amudang at dati presensya, itipudno at tao. Sa jay kapernaong kakabsat, dukit kitaan tayo. Kat inagasan na ti may sangag kitong. Ngam kasapulan adagos nga pumanaw isuna, gaputa ribungbunganan isuna dagiti adungat at tao. Kat saan na nga maramidanan iti ministeryo na. Uri no dagiti publikano, kat managbasol, kat mapandakin kwa na. Isu da ito iti gapuna kakabsat, no api nga nakaungat kinkwa na dagiti relyoso nga tattao. Ngam na mapan isuna ti iliyo, itatta. Kat kagurak digiti tattao nga mga ibaga nga saan kumanga mapan isuna ti iglesia. Ti panagkunak kat mapan isuna kadagiti tattao, tapno kalangan-langan na ida. Ngam kahit kuman nga ibaga da ito ay kakabsat kin gagayem. Ti persona ni Kristo, iti makaiayo kadagiti tattao. Asaan kat ti panursuro na. Sana kayat nga denggen digiti tattao ti bagbaga na. Nga matay isu na tapno isalakan na iti tao. Manipod pa ilang itirugi ti ministeryo na. Kat nasaktan da giti adungat at tao, ti panursuro na. No apay detoy, insuro na nga isu na titinapay ti biyag. Kat imay isu na tapno ipay na ti biyag na. Tapno ti kastakat maddan ti tao, ti na espiritual nga taraon. Kan inayon na pay akinunana. Gapuna kinunak kada kayo, nga awan ti makabalin nga umay kanyak, no saan nga impay kinkwa na ti ama. Kan kinunana pay ni Juan kadakwada, nanipod idin, adu ka digiti adalan na nga nagsanod da. Kat sanda nakikuyog kinkwa na. Kinunan nga rod ni Sus ka digiti sa nga pulo kat dua. Da kayo pumanaw kayo mataya. Kat simumbat kinkwa na ni Simon Pedro, Apo, asinon to ti papanan ni? Sika at daang ka ka digiti sa uti biyag nagnanayon. Manipod iti dito kakabsat. Bimbaba iti bilang digiti sumursurot kinkwa na. Agingga nga sa nga dosina dalangin. Apay nga ta. Gapo dito iti panursuro na. Tiki na pudno na, kat binabalaw isu na ni Simon Pedro, idimbaga na nga dandani ipapatay na. Kuna na, Apo, saan ko mga kastati sa uwam, saan to nga maaramid king kadeta? Ure no dagiti na pudno kinkwa na nga disipulos na, kat saan nga kayat deto'y apanursuro na. Ngam no amirisan kan adalan tayo, hindi ka langan-langan da ni Apo Isu Kristo, kat nasarakan da iti parabor kan kinapudno. Nasarakan dati samit kan pigsa, nasarakan dati kinaimma kan kinadayag. Nasarakan dati silaw kan ayat. Nagpakpakaasi isuna kadigiti tattao. Ngam idinatay isuna sa Jay Cruz, kat nasaktan digiti tattao. Uray ita kakabsat, kat makapasakit pailaang iti Cruz. Ngam kay kayat latta digiti tattao ni Isu Kristo. Isu nga ita kakabsat kang gagayem, tila dingit mo kat ladingit namit. Tiragsak mo kat ragsak namit laang. San ngagbalbaliw ni Apo Isu Kristo, uray no timasangwanan na panawin. San ngagbalbaliw isuna, iti napalabas sa panawin, iti agdama a panawin, kad ti agnanayon. Ni kanuman kakabsat, kad saan ngagbalbaliw isuna, dumteng to ti panawin, nga dumatag tayon to ti presensya na, anyan nga nagsayatan da ito. Pudno nga nisingsingen isuna, kad masapul nga rod nga mamamum launay isuna. Ni Apostol Pablo, nga simurot kinkwa na, iti dandani agibusan ti biyag na kad kayat napay laang nga mamamu isuna, tinalalaing ni Apo Isu Kristo. Nga kinunan na ti kastoy, tapno mamamwak ni Kristo, kanti pa nakabalin iti panagungar na. Masarakan da ito yung imbaga ni Apostol Pablo, iti libro ti Pilipos, may katlong nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. Kat kinunan na pa iti may kasyam a bersikulo, iti da ito yung matlang nga may kasangapulo kat talong nga kapitulo, iti libro ti Hebreo. San kay nga roon nga payal la Allah, kadigiti sursuro, ang naduma-duma, kan ganganaot. Tanasayat abanag at ipuso, mapapigsaba bunti parabor, san akadigiti sidsida. Nga uri kano saan nga naglaingan digiti nang sango kadakwada. Nakaskas daw kakabsat, takadwan ka digiti kulto ita, kat mga manganda tinisingsingayan amakmakan. Mamatiak nga nang runa timakan para tibagi. Ngumawan ti kay papanan na daytoy iti relasyon tayo ti Diyos. Takunati umunay nga Korinto, may kawalo nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, kat insurat daytoy na Apostol Pablo nga kunana, ngum saan napasaya atin iti taraon, ti panakilangan langan tayo ti Diyos. Awan mapukaw tayo no di tayo mangan, kan awan mat magunod tayo no mangan tayo. Isumat lang tibagbaga ni Apostol Pablo ditoy, sa inyo nga patyan tibagbaga digiti kulto, ngagbalin ka kano nga nisingsingayan a Kristiyano no mangan ka iti kastoy amakan, kan aramidam digito'y sirimonya kan ritual. Awan ti makapapigsakin ka, iti relasyon mo iti Diyos, no di lang iti sao ni Apo Diyos. Pabilgan na ka ti sao ti Diyos, gapot am amum, ken maawatam analaing ti persona ni Kristo. Ket ipaawat ti Espiritu Santo ken ka, dagiti rumbeng nga mamuam maipapankin kuana. Ita kakabsat ket mapantayo ti may kasangapulo nga bersikulo. At damay sang altar tayo nga dagiti agsirsirbi iti tabernakulo. Awan ti kalintiganda nga mangan kadagiti addakin kuana. Kakabsat na ipakita dito iti nagdumaan tinaganab ti Israel idi. Naadanda ti babaen ti daan nga tulag. Kuntimas na sayayaat ama ipay ti baro nga tulag. Addaan dagiti namati ken Kristo ita iti altar. Ngamsan nga daytoy nga altar kas iti nalatak nga ammo tayo. Daytoy nga ibagbaga kakabsat nga altar ket adda sa dilangit. Isu daytoy ti trono ti parabor ti Dios. Trono met daytoy iti ukom. Kinundinar na tayo sadyay ngamitan ta naikabilan sadya altar ti dara ni Kristo. Ket makasidig tayon nga ruden ken kuana. Ket masarakan tayo ti parabor ken pannakaisalakan na. Masarakan tayo ti pudno ana Christian one nga langen-langen iti sao ti Dios. Ti sao ni Apo Dios iti mangiyeg kada tayo, iti persona ni Kristo, ket ikan na tayo ti kababalin, ngay matangan isuna ti amin nga dayag na. Nukas tangarod, nukas to'y ti ramiden, ket isulaang dito iti panawin nga maddang ka tinasayat nga oras kadig iti padam nga namati. Ibagak kada kayo kakabsat ken gagayom ko, nga nisingsingan launay kini Apo Jesu Kristo, isungarod nga nakabutbutang no saan mo ngay kankano isuna. Itakot ko natin may kasangapulo kat may isang abirsikulo. Tadigiti bagbagi di gijay ngan animal, at idarada idaton ti kangatuan apadi, ijay nasantuan adiso, gapo ti basol. Mapuuran da iterwar ti pakarso. Ti may bagbaga dito ikakabsat kat idaton para iti basol. Idinatay ni Kristo kat awan dudwa ng managbasol tayo san kaday. San lang agar aramid tayo ti basol, nudikat managbasol tayo pay iti kinatao tayo. Ngarod inala na ti basol tayo, tapno ti kastagat may kanatayo iti baro a kinatao. Kuna ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Gapo na ni Isus met, tapno pagsantun na ti ili. Gapo ti dara na matlaang nagsagaba tiruar iti ruangan. Natay ni Isokristo kagabsat sa jeruar iti syudad. Apay nga ta, gapo ta isuna iti daton ti basol tayo. Kuna ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo, mapantay nga rood kinkwana, iti ruar ti pakaraso, asagabaan tayo, ti panakoy uyaw na. Ibagbaga tinang surat ti libro ti Hebreo, kadigiti Kristiyano nga Hebreo, nga baybayan daki din iti templo, kadigiti ritual, gaputa saan nga makatulong kadakwada daytoy. Mapanda kumakit di kini Jesucristo, kastimot kumakada tayo, santo yung agkamang itrilyon wini iglesia, wino ti leader tayo, wino ti pada tayo nga namati, no di kat agkamang taylaan kini Apo Jesucristo. Kuna ti may kasangapulo katupat a bersikulo, tawan ti pagilyan tayo ditoy amataginayon. Ngam tarigagayan tayo ti mapasungan. Inulit man ang kagabsat ngayong bagati ng surat ditoy, nga wanti permanente ditoy lubong. Kung natin may kasangapulog at di mga bersikulo, itikasta gapukin kwa na, idaton tayo akan kanayon ti Dios, ti daton a panagdaydayaw. Kaya't nga saun, ti agaon kadigit ibibibig ang mga paduyakyak itinagan na. Itagat ti may sang anak ti Dios, kat padi ang makaiyag ti daton para ti Dios. At ati upat ang mabalin nga maidaton iti may sanga namati. Mabalin nyo nga idaton ti bagiyo. Masarakan dayta di Roma, may kasangapulog at duwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Mabalin mumot nga idaton ti pitakam. Masarakam dayta ti may kadwa nga Korinto, may kawalo nga kapitulo, umuna aging gana ti may kalima nga bersikulo. Ti may katlo, mabalin mumot nga ti panagdaydayaw kinkwana, kat iti daton mo. Ti may kapat, mabalin mumot nga idaton mo tinasayaat nga ramid mo. Kunati may kasangapulo kit inlam nga bersikulo, ngam di kay lipatan ti panagramid tinaimbag, kan ti panagririn naman, ta ti Diyos pagayetan na unay, dagiti kakastoy adaton. Nuikam ti taraon dagiti mabisbisin at tao, kat kaslaka matlang padi, nga gidatdaton ti Diyos. Makaiayo day to'y kinkwana, kat maragsakan isuna no aramidam day to'y, kastoy ti kayat ti Diyos nga aramidam tayo, ipakat, ipakita, kaniparik na tayo ti pamati tayo kinkwana. Itipada tayo nga tao ng runa, dagiti saan pa'y nga namati, kini Apo Dios. Kagabsat kinagayin ko, intay na adal ng impakita ni Kristo tipod ng ugali. Kababalin nga ramid na, idi adday suna dito irabaw ti daga. Tikay papanan na dito'y kada tayo, katkastumat kumate ramidin kan ipakita tayo, akas namati kinkwana. Kan mga ibagbaga nga anak, kan pasurot na ka. Kan nang runa unay, nga ipakita kan iparik na tayo, ti panagayat tayo iti tao. Babaan ka digiti nasasayat nga aramid tayo, tamangan tano babaan ka digitoy, nga aramid tayo kat mas adadupay kuma, ti kararwa nga masdag kinkwana, kan umawat kinkwana, kas manubot, kan manangisalakan na. Kakabsat kin gagayim ko, iti dating oras, kablawang kayo tinimbag ngal daw, kat nadaman di kiti riklik na nyo kan problema yung tibiyag. Ikamang tayo deta kini Apo Diyos, agsipod tayo sunalaang ti makatulong kada tayo. Agkararag tayo. Apo Diyos, nakarit kami ita ti minsahim. Tulungan na kami nga ikan na kami kumati gundaway nga ipakita ka ni parigna. Itayat mi kadigiti padami nga namati. Ngam nang nangruna kumaapo kadigiti saan pa nga namati. Tapno ti kastakot mamwanda ngayayatim gayam isuda. Tamangan no babaan kadigitoy kat umasidigdaking ka kat awatan da ka kas manubot kan manang isalakan da. Agyamang kami tayat mo kada kami Apo Diyos kat inikan na kami Apo ti spirito ti panagayat. Kat dayta Apo Diyos nga espirito iso kumadayta ti salimutmutan. Kat ikan Apo, itipatag na. Madaydayaw tinagan mo Apo. Dito itidawat kin kararag may, kapulang tinagan niya po ming Jesus. Amen.
Ang ni Kristo.